لاس رضی اللہ عنہما روایت تے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچ نبی علیہ السلام مر بسعد تیر شیو پسعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہو یتوزو غو دسکولو فقال اللہ حبیب ورطوی ما حاز السرفو ویسد دا اسراف تو خوبوگو کی اسراف کے یا اندامون دا حد نڈیر زیاد وینزی قال نبی صحابی ورطوی فلوزو سرفن نا اللہ حبیب پاو دس کے میں اسراف شتا قال نام وی آو وین کن تالا نہر جارن اگر کت ناستی پغارد نہر جاری بانے روان نہر دے واقعی کن دے اسراف دے تالا کو حکم دانی چھے چکنی وہ بڑیری ہے وہ سمندر و دریاب او دا نہر پغارد ناستی نبی آخر دے دریو پزیبانی لس پیری مخوینزا نا دری پیری مخوینزل اگر کت دا نہر پغارد رواہ احمد و ابن ماجہ تدی حدیث روایت کردے ماں محمد و ابن ماجہ رحمہم اللہ